Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Finding Flow, The Psychology of Engagement with Everyday Life ni Mihaly Csikszentmihalyi ay isang aklat na psikolohikal para sa pangkalahatang mambabasa tungkol sa kung paano nagiging mas makabuluhan at kasiya siya ang araw-araw na karanasan. Kilala ang may akda bilang isa sa mga pangunahing mananaliksik ng konseptong flow, ang kalagayang lubos na nakatuon ang tao sa isang gawaing may malinaw na layunin at sapat na hamon. Hindi nito ipinapakita ang kaligayahan bilang simpleng resulta ng pera, aliw, katanyagan o maraming oras na walang ginagawa. Sa halip, sinusuri nito kung paano ginagamit ng tao ang kanyang pansin, kasanayan at kusang pagpili upang makaranas ng mas maayos na kalidad ng buhay. Bahagi ito ng non-fiction at popular psychology, ngunit nakaugat sa matagal na pag-aaral ng may akda tungkol sa aktual na karanasan ng mga tao. Layunin ng aklat na ipaliwanag ang mga kondisyong nagpapadali sa flow at kung paano mahanap ang mga iyon sa trabaho, paglilibang pakikitungo sa iba at oras na nag-iisa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang flow ay nagmumula sa tamang pagtutugma ng hamon at kasanayan. Ang sentrong ideya ng aklat ay flow, isang kalagayan kung saan lubos na nakalubog ang tao sa ginagawa. Hindi lamang ito pagiging abala, masipag o masaya. Nangyayari ito kapag ang hinihingi ng gawain ay sapat na mahirap upang hamunin ang tao, ngunit hindi lampas sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Kapag napakababa ng hamon kumpara sa kasanayan, malamang na manaig ang pagkabagot. Kapag napakataas naman ng hamon at kulang ang kasanayan, mas malamang ang pag-aalala o pagkabalisa. Sa pagitan ng dalawang ito, may pagkakataong maging ganap ang focus at maging kapaki-pakinabang ang pagsisikap. Mahalaga ang modelong ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa paghanap ng mabilis na sarap tungo sa disenyo ng isang gawain. Halimbawa, ang pag-aaral ng instrumento, pagluluto ng mas komplikadong putahe pag-insayo sa e-sport, o pagsasaayos ng proseso sa trabaho ay maaaring magbigay ng flow kung unti-unting tumataas ang antas ng hamon kasabay ng pag-unlad ng kakayahan. Hindi automatikong nakakatuwa ang mga gawaing ito dahil may kasamang pagod, pagkakamali at disiplina. Ngunit ang pagsulong sa isang malinaw na hamon ang nagbibigay ng mas matatag na kasiyahan. Ipinapakita rin ng aklat na pabago-bago ang balanse. Kapag gumaling na ang tao, maaring hindi na sapat ang dating mahirap na gawain. Kaya ang paglinang ng flow ay nangangailangan ng patuloy na pagkatuto, pagtatakda ng bagong pamantayan, at tapat na pagtingin sa sariling kakayahan. Ikalawa, malinaw na layunin at agarang puna ang istruktura ng malalim na pagtuon, hindi sapat na balanse ang hamon at kasanayan upang maranasan ang flow. Binibigyang diin ni Csikszentmihalyi ang halaga ng malinaw na layunin at agarang puna mula sa mismong gawain. Kapag alam ng tao ang susunod na hakbang, may paraan siyang makita kung epektibo ba ang kanyang ginagawa, mas madaling manatili ang pansin sa kasalukuyang gawain. Sa musika, maaring marinig agad ang maling nota. Sa laro, makikita ang resulta ng bawat galaw. Sa pagsusulat, maaring suriin kung mas malinaw at mas maayos ang isang talata ayon sa layunin nito. Dahil dito, ang flow ay may praktikal na implikasyon sa pag-aayos ng trabaho at pag-aaral. Ang malabong atas, pabago-bagong pamantayan at feedback na huli o walang saysay ay nagpapahirap sa malalim na pakikilahok. Maari namang hatiin ang isang malawak na gawain sa mga konkretong yugto, gaya ng pagtukoy sa tapos na output, oras ng pagsasanay, o kasanayang kailangang mapahusay. Hindi nito ginagawang madali ang gawain, ngunit binibigyan nito ng direksyon ang pagsisikap. Kapag nabuo ang ganitong mga kondisyon, karaniwang nababawasan ang labis na kamalayan sa sarili at tila naiiba ang pagdaan ng oras. Ang mga epektong ito ay hindi dapat ituring na sukatan ng pagiging espesyal. Mga palatandaan sila na ang limitadong pansin ng tao ay hindi hinahati-hati ng pag-aalala, pagkabagot at mga sagabal. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang maingat na paghubog ng gawain, hindi ang piliting maramdaman ang isang partikular na emosyon. Ikatlo, ang pamamahala ng pansin ang tugon sa pagkabagot, pag-aalala, at sikikong kaguluhan. Para kay Csikszentmihalyi, ang pansin ay isang limitadong yaman. Kung saan ito inilalagay, doon nahuhubog ang kalidad ng karanasan. Kapag ang isip ay walang malinaw na pagkakaabalahan, madali itong lamunin ng pagkabagot, pag-aalala, o paulit-ulit na pagtuon sa sariling problema. Tinatalakay ng aklat ang ganitong pagkawatak-watak ng isip bilang isang uri ng sikikong kaguluhan. Hindi nito sinasabing kayang alisin ng positibong pag-iisip ang tunay na hirap sa buhay. Sa halip, Ipinapakita nitong may mahalagang papel ang paraan ng pag-oorganisa ng kamalayan sa kung paano nararanasan ang mga pangyayari. Ang flow ay isang anyo ng kaayusan sa kamalayan. May direksyon ang enerhiya ng isip, may tunguhing sinusundan, at may impormasyong nagagamit upang itama ang kilos. Dahil dito, hindi kailangang ubusin ang lakas sa pagsubaybay sa sariling imahe o sa mga alalahaning hindi agad malulutas. Ang kasiyahang dulot ng flow ay nakaugat sa aktibong pakikilahok, hindi sa pansamantalang pagtakas mula sa realidad. Mahalaga ang pananaw na ito sa panahon ng tuloy-tuloy na abala at pasibong aliwan. Ang pahinga ay mahalaga, ngunit hindi lahat ng libreng oras ay otomatikong nakapagpapasigla. Maaring gamitin ang bahagi nito sa mga gawaing nangangailangan ng kasanayan at buong paglahok. Sa ganitong paraan, ang tanong ay hindi lamang kung gaano karaming oras ang hawak ng tao, kundi kung paano niya sinasadyang ginagamit ang kanyang pansin. Ika-apat, maaring baguhin ang karanasan sa trabaho at paglilibang sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok. Isa sa pinakamahalagang pagwawasto ng aklat ay ang karaniwang paghahati na ang trabaho ay puro pasanin at ang paglilibang ang tanging pinagmumulan ng kaligayahan. Kinikilala ni Csikszentmihalyi na maraming trabaho ang may tunay na limitasyon, pagod at kakulangan sa kalayaan. Gayunman, ipinapakita niyang ang trabaho ay madalas may mga katangiang nakatutulong sa flow tulad ng malinaw na tungkulin, regular na puna at mga problemang kailangang lutasin. Samantala, ang libreng oras ay maaaring mauwi sa kawalang gana kung puro pasibong pagkonsumo at walang malinaw na layunin. Hindi ibig sabihin nito na dapat tanggapin ng tao ang mapanlamang o hindi makatarungang kondisyon sa trabaho. Hindi rin ito sinisisi ang individual sa lahat ng pagkabagot. Ang mas maingat na punto ay may puwang para sa pagkukusa kahit hindi ganap ang kalayaan. Maaring magtakda ng personal na pamantayan sa kalidad, matuto ng bagong bahagi ng gawain. Ayusin ang daloy ng mga hakbang o humanap ng mas mahusay na paraan upang lutasin ang paulit-ulit na problema. Nagiging mas makahulugan ang gawain kapag nakikita ng tao ang ugnayan ng pagsisikap, kakayahan at resulta. Gayun din sa paglilibang, mas may lalim ang oras kapag aktibo ang pakikilahok. Ang sining, laro, pagbabasa, paghahardin, ehersisyo at pag-aaral ay maaring magbigay ng mas organisadong karanasan kaysa sa aliwang walang hinihinging pansin. Ang pamantayan ay hindi pagiging produktibo sa bawat minuto, kundi ang pagkakaroon ng mga gawaing sadyang nagpapalawak ng kasanayan at paglahok. Panghuli, ang autotelic na pagkatao ay natututong lumikha ng layunin mula sa loob. Inilalarawan ng aklat ang autotelic na pagkatao bilang disposisyong makahanap o makalikha ng kabuluhan sa isang gawain dahil mahalaga ang mismong proseso nito, hindi lamang dahil sa gantimpala, papuri o utos mula sa iba. Ang salitang autotelic ay tumutukoy sa layuning nasa gawain mismo. Ang taong may ganitong hilig ay mas handang maging mausisa, magtakda ng sariling layunin, magtiyaga sa hadlang, at tumanggap ng bagong hamon. Hindi ito larawan ng taong laging masaya o walang problema. Isa itong paraan ng pakikitungo sa karanasan na mas nakatuon sa maaring gawin kaysa sa ganap na pag-asa sa panlabas na kalagayan. Mahalaga ang konseptong ito dahil inilalagay nito ang flow sa mas malawak na usapin ng paghubog ng pagkatao. Kung ang isang tao ay naghihintay lamang ng perpektong trabaho, perpektong kagamitan, o palaging papuri, magiging marupok ang kanyang kakayahang makaranas ng pakikilahok. Kung natututo naman siyang magtanong, magtakda ng maliliit ngunit malinaw na layunin, at palawakin ang kasanayan, mas marami siyang pagkakataong gumawa ng kaayusan mula sa ordinaryong sitwasyon. Ngunit hindi dapat gawing simpleng utos ang ideyang ito. May mga hadlang na panlipunan, pangkabuhayan at pangkalusugan na tunay na naglilimita sa pagpili ng tao. Ang kapaki-pakinabang na aral ay hindi na kontrolado ng individual ang lahat, kundi maari niyang palakasin ang bahagi ng karanasang kaya niyang ayusin. Sa aklat, ang paglinang ng autotelic na ugali ay practice ng masinop na pansin, pagkatuto at kusang pakikilahok bilang pagtatapos. Ang finding flow ay angkop para sa mga mambabasang nais unawain, kung bakit may mga gawaing nakapagbibigay ng malalim na kasiyahan, samantalang may mga panahong malaya nga nangunit tila walang kabuluhan. Magikinabang dito ang mga nag-aaral, manggagawa, malikhaing profesional, guro, at sinumang gustong suriin ang ugnayan ng focus, kasanayan, at kalidad ng araw-araw na karanasan. Hindi ito simpleng manual sa pagiging mas epesyente. Mas malawak ang layunin nito dahil hinihikayat nitong tingnan ang pansin bilang pangunahing sangkap ng isang makabuluhang buhay. Praktikal ang aklat dahil nagmumungkahi ito ng masusubok na paraan ng paglapit sa gawain. Maaring linawin ang layunin, humingi o maghanap ng mabilis na kuna, itugma ang antas ng hamon sa kasanayan at maglaan ng oras sa aktibong paglilibang. Intelektual din itong mahalaga dahil kinukwestiyon ito ang palagay na ang kaginhawaan, pagkonsumo at kawalan ng obligasyon ay sapat na batayan ng kaligayahan. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang pagsisikap kapag may direksyon at sariling kabuluhan ay maaaring maging mas kasiya siya kaysa sa pasibong aliw. Naiiba ang finding flow sa maraming aklat sa self-help dahil hindi ito nakasentro sa mabilis na teknik, matinding pagganyak o pangakong ganap na makokontrol ang buhay. Nakabatay ang pananaw nito sa sikolohiya ng aktual na karanasan at kinikilala nito ang kahalagahan ng kapaligiran habang binibigyan ng papel ang personal na paghubog ng pansin. Dahil dito, nananatili itong kapaki-pakinabang na gabay sa paglikha ng mas malalim na pakikilahok sa karaniwang araw. Kung gusto mong sumuporta, Mihaly Csikszentmihalyi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.